Cilvēkiem vajadzīgs darbs un pārliecība par rītdienu. Tas ļaus atgriezties smaidiem cilvēku sejās.
Mūsu veiksme ir atkarīga no uzņēmumu un valsts pārvaldes sadarbības visos līmeņos.
Kā būtu, ja mēs rakstītu paši savu Latvijas attīstības vīziju pēc Wikipēdijas parauga brīvi to rediģējot?
Bijušais valsts prezidenta kancelēs vadītājs un eksbaņķieris Mārtiņš Bondars, ekonomists Uldis Osis, fiziķis un politiķis Einars Repše. Šī trijotne pēdējo nedēļu laikā regulāri uzrunā televīzijas skatītājus un radio klausītājus, aicinot apmeklēt biedrības Latvijas attīstībai mājaslapu. Saukļi par to, ka valstī beidzot ieklausās uzņēmējos, nedaudz, bet ļoti dāsni ziedotāji, milzīgi reklāmas apjomi, politiķu sanāksmes ar miljonāriem. Šo pazīmi kopums veicinājis to, ka Latvijas attīstībai nereti tiek salīdzināta ar nulikvidēto politisko projektu par labu Latviju. Einars Repša gan apgalvo, ka līdzība ir tikai virspusēja.
Es varu stāstīt par to, ko mēs darām, un galvenais ir, es domāju, mums salīdzinot ar varbūt kādiem agrākiem politiskiem pasākumiem un iniciatīvām, ir pavisam citi mērķi, un to nav iespējams neredzēt.
Un mums bet ir, kā to var pārbaudīt?
Jūs varat, un jebkurš cilvēks to var redzēt, piedaloties, iesaistoties mūsu darbībā, mēs esam pietiekami atvērti, organizācija, mūsu reklāmas arī ir uz to orientētas, ka lai reklamētu attīstības ideju, iesaistīšanās ideju, mūsu mājaslapu, mūsu wikilapu, tur ir iespējams arī neklātienē rediģēt mūsu programmatiskos dokumentus. Tā ka vislabāk to ir konstatēt tiešām iesaistoties un redzēt, kas notiek patiesībā.
Ar Repšu un Senuviņa politisko līdzgaitnieku Edgaru Jaunupu, kas arī ir viens no Latvijas attīstībai dibinātājiem, tiekamies modernas Rīgas centra biroju ēkas 6. Stāvā. Dažus stāvus zemāk atrodas vairākas reklāmas firmas, kas saistītas ar biedrības dibinātāju, bijušo vienotības priekšvēlēšanu kampaņu autoru Aināru Šķipčīnski. Starp Latvijas attīstībai dibinātājiem ir arī vairāki citi agrākie vienotības vai jaunā laika ziedotāji. Tomēr tagadējais vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars, kurš savulaik politikā ienāca tieši līdz ar jaunā laika dibināšanu, noliec, ka partijas spice savulaik būtu devusies pie Repšas bailēs zaudēt sponsorus. Stāsta Kampars.
Tiešām mūsu kopēju braucienu pie Ināru uz mājām Mikšķelē, tas bija 2. februārs, mēs tās zīmīgs datums ir 02.02.02, kas jaunā laika dibināšanas laiks. Un mēs tradicionāli diezgan šajā laikā vienkārši pasiešam parunājamies, tas tāda ieras tradīcija, un tas sakrīt ar to informāciju par potenciāli dibināmo partiju, un mēs vienkārši nevis atrunāt braucām, bet pajautājām Ināram, vai tā ir taisnība. Nu, uz ko viņš tajā brīdī ļoti diplomātiski neteica, ne jā, ne nē, teiksim tā. Bet nē, nav bijis taisnība, neviens nav atrunājis, tad, kad Repškungs paziņoja, ka viņš tā kā negrib politikā darboties, grib zinātnē, tad tā arī mēs uztvērām, ka viņš tiešām vēlās zinātnē, ko viņš ir darīja, nemalos divus gadus vai vairāk. Tā kā šobrīd nav kaut kādi mēģinājumi bijuši kaut ko atrunāt vai kā savādāk.
Šī gada sākumā Repša un Jaunups no vienotības oficiāli izstājušies. Tāpēc Repša var atklāti runāt par partijas dibināšanas plāniem.
Partijā, ko mēs veidojam, tajā jau šobrīd ir pieteikušies pāri pa 100 interesentu, ar kuriem mēs katru dienu tiekamies, pārunājam viņus, tātad vērtējam, iesaistam, strādājam. Ja saskait kopā tos cilvēkus, kas negrib stāties partijā, bet labprāt nāk uz mūsu pasākumiem, piedalās, diskutē tos atbalsta dažādos veidos, bet kuriem nav vēlēšanās tālāk startēt politikā, tad tādu jau ir stipri pāri 200 kopā. Ja? Un mūsu nolūks ir, protams, uz partijas dibināšanas brīdi pulcināt ļoti kvalitatīvus aptuveni 250 cilvēkus, vairāk mums arī nebūtu nepieciešams, jo mūsu uzstādījums ir kvalitāte, nevis masveidīgums vai biedri pa katru cenu.
Vai viens no partijas līderiem un kandidāts uz augstiem amatiem būs biedrības reklāmās redzamais Mārtiņš Bondars? Viņš pats par to runā visai izvairīgi.
Tur vēl ļoti tālu līdz politiskam spēkam. Tur milzīgs ceļš ejams. Tur pat šodien teikt, ka viņi ieņems tādu šādu nišu vai būs tādā vai šādā pozīcijā, ir neiespējami. Tādēļ, ka vismaz, es nezinu, kur cilvēki ir piekrituši piedalīties politiskā spēkā, kur cilvēki no biedrības izteikuši vēlmi, ka jā, viņi patiešām ies un darbosies tālāk politikā, vai viņiem ir vēlmi darboties tālāk politikā. Bet te cilvēki pietiekoši dažādi. Un ir par kaut ko jāspēj vienoties, lai varētu iet zem vienu karogu.
Solījumi atbalstīt uzņēmējdarbību ir pārāk vispārīga programma, secināms no Bondara teiktā.
Angļiem tāds teiciens, ko tiešā veidā pārtulkojot, nu, viņš skan tā, ka velns ir detaļās. Ne, un tad, kad sākam runāt jau par detaļām, jau ir ļoti labi dalīties ar citiem cilvēkiem savās iecerēs. Tas dēr un to vajag. Ne, bet tad, piemēram, ja sāk runāt par kaut ko paņemot pagātni, par tādiem jautājumiem, ko darīt ar Liepājas metalu, kādā veidā risināt šos jautājumus, ko darīt ar, vai vajadzēja glābt Air Baltic, vai vajadzēja glābt Citadel, vai pareks toreiz, jā. Vai kā vajadzēja to darīt?
Savu dalību partijas tapšanā konkrētāk apstiprinā atsevišķi tās finansētāji, piemēram, advokāts Aldis Gobzemis.
Manuprāt, beidzot valstī ir pienācis laiks, ka politikā ir jāiesaistās cilvēkiem, kas ir bijuši vai ir veiksmīgi savās profesijās, kas ir spējuši pierādīt to, ka viņi ir vērā ņemami, pildot savus, kā saka, ikdienas pienākumus. Arī es sev uzskatu pie tiem, kas ir veiksmīgi savā profesijā, un mans pienākums, ja es esmu atbildīgs šīs valsts pilsonis, ir iesaistīties sabiedriskos procesos.
Kategorisku nedalībai partijā nesaka arī biedrības dibinātājs, Seins Ventspils tranzīta biznesa spēlētājs Olavs Bērķis.
Ai, badīgi sakot, tā ir diezgan liela izšķirsanās un šobrīd vēl esmu pārdomās. Nu, kas attiecās uz domnīcu un biedrību, tad viennozīmīgi es viņā palikšu un aktīvi darbošos, vai es stāšos politiskajā partijā, ja tāda tiks veidot, nezinu, jo lielā mērā tā man ir izšķiršanās, jo es esmu šobrīd Latvijai un Ventspilī partijas biedrs, tātad man būtu jāstājās ārā no turienes, bet nu, tā, neesmu īpaši pieredzes mētās. Kaut gan tā pēc pārliecības, protams, es esmu vairāk, nevis vairāk, bet pilnīgi drošs attīstības fans.
Vismaz kā padomdevējs partijā grasās darboties arī ekonomists Uldis Osis, kurš pirms dažiem gadiem bija par labu Latviju ekonomikas programmas rakstītājs. Tomēr viņš, līdzīgi kā Repša, apgalvo. Starp abām organizācijām ir būtiskas atšķirības.
Faktiski mēs atbalstam uzņēmīgus cilvēkus ar iniciatīvu konstruktīvi, netradicionāli domājoši, vērts uz inovāciju, un tas attiecās uz dažādām jomām, ne tikai uz uzņēmēju darbību, bet arī uz kultūras jomām, uz sociāliem jautājumiem, veselības aprūpē, izglītībā. Tā uzņēmēju vide arī ir, viņi nav viennozīmīgi, viņi ir ļoti atšķirīgi. Par labu Latviju tā vairāk bija vērsta uz varas iegūšanu. Šie uzņēmēji, kas atbalsta par Latvijas attīstību, nu, nav tendēti uz varu, un nu, vismaz biedrībā, kas mēs esam, un arī es personīgi, mēs nejūtam, teiksim, tādu presingu, kā tas bija par labu Latviju.
Atbalsts Latvijas attīstībai nāk arī no it kā negaidītas puses. Visu mādzinīgi par biedrību izsakās viens no tā dēvētajiem oligarhiem, par labu Latviju iniciētājs Ainārs Šlesers. Nav teikts, ka vēsture atkārtosies un uzņēmēju došanās politikā atkal būs lemta neveiksmē, pārliecināts Šlesers.
Tajā laikā bija izveidojusies situācija, kas nebija labvēlīga politiskajai apvienībai par labu Latviju. Un ir jāsaka, ka tas, ko Repša patreiz saviem dombiedriem mēģina izmocīt, tad taisīt programmu, es domāju, ka gala rezultātā, ja jūs salīdzināsiet to ekonomisko programmu, ko piedāvāja par labu Latviju, viņa būs diezgan līdzīga ar to, ko piedāvās šī attīstības biedrība. Jo tās labās idejas jau kaut kur ir apkopotas. Jautājums, vai pietiek politiskās gribas un gudrības tās realizēt. Un tieši tāpēc, lai arī Repša bijis mans politiskais oponents, bet iniciatīva nolikt visu to, kas bija pagātnē malā, apvienot spēkus un domāt par attīstību, es esmu gatavs pat savu oponentu atbalstīt, jo viņa idejas šodien man šķiet simpātīs.
Jau tagad Latvijas attīstībai faktiski nodēvēta par politisko spēku kādā valsts prezidenta Andra Bērziņa preses dienas relīzē. Tas notika pēc Repšas iniciētās sarunas Melngalvi namā, kurā pārunāt iespējami uzlabojumi valsts pārvaldes sistēmā. Tikšanos komentē prezidenta preses sekretāre Līga Krapāne.
Runājot par politisko spēku, faktiski būtu grūti to nodefinēt kā nebūtu citādāk, jo Repšs kungs pats ir arī savos izteikumos minējis, ka ja viņa spēks pārtaptu par partiju, tad viņam ir pārliecība par tādu un tādu kvotu, ko viņš varētu ieņemt Saeimā. Tātad nenoliedzam šādu te ambīciju šai sabiedriskajai organizācijai ir. Valsts prezidents šo tikšanos nodefinēja arī kā publisku, tieši tādēļ, lai nebūtu nekādas spekulācijas par tēmu, ka prezidents tieks ar kādu bijušo politiķi vai topošo atkal politiķi paslēpus vai par to neinformējot. Līdz ar to viss bija publiski, žurnālistiem bija iespēja arī Repšs kungu pēc tam intervēt, un arī žurnālisti saņēma presrelīzes par to, kas šajā sarunā ir runā.
Biedrība ir pamatīgi finanšu resursi. Pērn tie bija gan 300,000 latu. Tā nevien reklamējas medijos, bet arī organizē fórumus un jauniešu nometnes. Repšs bijušajiem partijas biedriem vienotībā tas viss tomēr nedaudz kremt, noprotams no Kampara paustā.
Tiksim tā, šī biedrība, kurai ir iespējas iegūt finansējumu no juridiskām personām un kuras šādā veidā ir apmaksāt visu šo gan reklāmas pasauli, gan visu aktivitātes, ja, bet tas tomēr nav tomēr, tiksim tā, politisko partiju finansēšanas likums, zināma tāda papildus interpretācijas, to saukt tā, ja. Ja, bet ja šī ir sagatavošanās, tiksim, startam politikā, kurā viņi izmanto savu šo te finanšu resursu, ļoti lielo finanšu resursu un apiet šo, tiksim, politisko partiju finansējumu, kas ir pārējais partijām obligāts. Nu, tad mēs redzam, ka tā konkurence atkal parādās līdzīgi, kā tas bija tais laikos, ka vieniem šī nauda no kaut kurienes nāca, un citiem šis naudas nekad nav bijis, tā kā mums šobrīd.
Kamparam gan nepiekrīt bijušais jaunā laika ģenerālsekretārs Edgars Jaunups.
Nekas neētisks nav reklāmā. Neētiski ir tad, ja tu divas, trīs nedēļas pirms vēlēšanām, lietot vārdu žargonu, iegrūd naudu televīzijā vai radio ļoti lielā intensitātē, sajauc vēlētājiem galvu, ka viņš pirms vēlēšanu dienā, ja kā sacīt, izdara izvēli balsoties uz šiem reklāmām, ko viņš ir ļoti intensīvi, ļoti blīvi sajūts pēdējās divās nedēļās. Tā ir problēma un parādība, par ko ir jācīnās, un parlaments tur visādas radošas risinājums ir atrasts, ka tā televīzijā reklāmas nevar būt pēdējā mēnesī un tamlīdzīgi. Tas viss ir pareizi, bet izmantot reklāmu, lai piesaistītu cilvēkus, lai konkurētu cilvēku galvā ar informāciju, tā skaitā, ka ir šāda iespēja iesaistīties attīstībā, biedrība attīstība, tās organizētajās diskusijās, nākt ar savām idejām gadu un vairāk līdz vēlēšanām, šajā procesā nevar būt nekas neētisks.
Latvijas attīstībai finansējumu pagājušajā gadā nodrošināja daži lielie ziedotāji. Vairāk nekā pusi, 100,000 latu, piešķīra brāļiem Belakoņiem piederošā Baltic International Bank. Starp ziedotājiem bija arī uzņēmumi Norma S un Naftimpex, kuru amatpersonas vēsturiski atbalstījušas par labu Latviju. Vai biedrības runas vīrus tas nemulsina? Jaunups šos faktus mēģina noliegt, taču tad viņam tālkā nāk Repše.
Es tiešām domāju, ka jūs alojaties, kuri tad tie būtu?
Andrejs Loze, kurš ir tātad Norma S līdzīpašnieks. Viņš bija ziedojis lielas summas par labu Latvijai. Un Armands Adauskas, kurš ir valdes loceklis Naftimpeksā. Arī tas pats lielas par labu Latviju.
Redziet, daudzi cilvēki jau tiešām toreiz tika arī maldināti un ticēja organizācijai par labu Latviju un rūkti pēc tam vīlās. Bija jau tā, daudz uzņēmēji tiešām toreiz ticēja, ka tas būs jauns sākums par labu Latviju, ja? Un atbalstīja šo, tā kā šeit a priori patiešām nesaskatu neko sliktu.
Repša apgalvo, biedrībā visi esot vienojušies, ka nekāda favorītisma pret dziedotājiem nebūšot. Topošā partija atbalstīs politiku, kas nākšot par labu nevis atsevišķiem uzņēmumiem, bet gan kādai nozarei kopumā. Uz jautājumu, vai Latvijas attīstībai darbosies kā nebanku kreditētāji vai nerezidentu banku lobijs, Jaunups atbild noraidoši. Tomēr piebilst.
Mēs nekādā mērā neesam populistiski un neskrienam ar krustu pa priekšu un dažādu populistisku uz mirkli sabiedrībā populāru varbūt tiešu iespaidā nemēģinam kādu gānīt, kad šī nozara uzņēmējdarbībā ir slikta vai laba. Tas nav profesionāli un tā attiecībā par tautsaimniecību kopumā nedrīkst. Par tautsaimniecību nedrīkst attiekties.
Jāpiebilst, kā atsevišķi biedrības dibinātāji savulaik tomēr ir izjutiši valsts labvēlību. Tā piemēram Donātam Vaitētim pastarpināti piederošais jaunais bioetanola ražotnes projekts SIA JP termināls teju 25 miljonu latu apmērā pirms dažiem gadiem bija iekļausts valsts galvojumu saņēmēju sarakstā. Taču pērneilgi pēc biedrības dibināšanas no tā izslēgts. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.